Labvakar, ministrkungs, labvakar, godātie deputāti. Šodien sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Un mums šodien darba kārtībā ir viens deputāts Sudrabas, Mējas, Baloža, Šimfas un Platperi jautājums finanšu ministram Jānim Reiram par ēnu ekonomikas pasākumu īstenošanu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbildi, taču jautājumu uzdevēji nav apmierināti ar sniegto atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Es varbūt sākotnēji izstāstīšu to kārtību un tad arī, tātad, ja ministrkungs vēlas, var arī sniegt vēl kādu papildu informāciju, taču, ja ministrkungs papildu informāciju sniegt nevēlas, tad jautājumu uzdevējiem ir iespēja uzdot divus papildu jautājumus, vienu minūtu katram jautājumam, ministrkungam ir divas minūtes katrai atbildei. Un tad, kad jautājumu uzdevēji jautājumus ir uzdevuši, tad arī citi klātesošie deputāti, kas nav jautājumu uzdevēji, var uzdot vēl trīs papildu jautājumus līdzīgi vienu minūtu jautājumam, divas minūtes atbildei. Ministrkungs var vēlties sniegt vēl kādu papildus informāciju. Paldies, tātad nē, sāksim ar jautājumiem. Un kā pirmais jautājumu uzdod... Deputāts Aivars Mēja, lūdzu.
Labdien, ministra kungs. Jūs sniegtajā atbildē vairāk kārt tiek norādīts, ka ēna ekonomikas apkarošanas pasākuma īstenošanas rezultātā gūto ieņēmumu tiešā ietekme nav pilnībā nosakām. Vai tas nozīmē, ka finanšu ministrijā nav izveidot sistēmu, kādā tiek aprēķināti šie papildus ieņēmumi un salīdzināti pret prognozētajiem, un kā jūs varat iegūt pārliecību par prognožu pareizību. Paldies.
Paldies, lūdzu, ministra kungs.
Tātad par metodi ir dažādas metodas, kā aprēķina ēnu ekonomiku un ēnu ekonomikas īpatsvaru, bet tieši ietekmi ēnu ekonomikas apkarošanā ar matemātiskām metodēm aprēķināt nevar, un viss tuvākā vai precīzākā, ko pielieto arī daudz citas dalībvalsts, ir starpības starp ekonomikas attīstību un nodokļu ieņēmumiem. Tātad, ja nodokļu ieņēmumi ir straujāk pieaug nekā ekonomikas attīstība, tātad mēs prezumējam, ka šī nauda ir rezultāts tam, ka tiek apkarota ēna ekonomika. Un pretēji, ja ekonomika attīstās straujākā tempā nekā ieņēmumi, tas nozīmē, ka daļa no gaišās ekonomikas pāriet pelēkā ekonomikā. Mēs pieturamies pie šīs metodes un uzskatām, ka viņa ir pietiekami objektīva pie tādas kopējās metodoloģijas neesamības ekonomistu praksē, ka viņi ir pietiekami rezultatīvi un apliecina to situāciju. Un arī šī gada budžeta pieaugums ir straujāks, nodokļu pieaugums nekā ir plānotā izaugsme un esošā izaugsme. Tātad atgādināšu, ka veidojot budžetu mēs plānojam izaugsmi 2,8% apjomā. Janvārī, februārī bija koriģētā izaugsme ekonomikas ministrē 2,0, finanšu ministrē 2,1 un arī Latvijas banka koriģējas apmēram šādu ciparu. Tad nodokļu ieņēmumu ir mazāk par, tātad nodokļu ieņēmumu palielinājums ir 0,4 līdz 0,5% no IKP vairāk nekā prognozētā ekonomiskā attīstība.
Paldies. Vārds iesniedzējai otram deputāta jautājumā, Migūnai Sudrabas kundzei, lūdzu.
Veicos, un es turpināšu šo pašu jautājumu. Tas nozīmē, ka tad budžeta likuma 42. Pants paredz prēmē dažādu iestāžu darbiniekus par sasniegumiem ēnu ekonomikas apkarošanā, nu, kas nozīmē, ņemot vērā viņu ieguldījumu, tad tas nozīmē, ka vidu darbiniekus jūs uzskatiet, ka ir pamats prēmēt jau par 6 mēnešu un 9 mēnešu darbu, kaut gan nodokļu ieņēmumu kopumā plāns nepildās. Kāda tad ir tie? Kritērija, kādus jūs Vai varbūt jau esiet prēmējis, vai pielietosiet, lai prēmētu darbiniekus arī situācijā, kad ieņēmuma plāns nepildās. Un papildus tam, redziet, ja nodokļu sistēma nemainās, tad droši vien tās ir proporcijas, kuras var salīdzināt ekonomikas izaugsmi un nodokļu sistēma. Bet ja nodokļu politika mainās, nu, tiek mainīts nodokļu likmes apliekami objekti, vispārējais, kas notika arī 15. Gada kontekstā, kā tad jūs vērtējat to ietekmi, kas ir no nodokļu sistēmas izmaiņām, pretstatā ēnu ekonomikas īpatsvaru samazinājumā?
Pēdējo 5 gadu Latvijā nodokļi, pamatnodokļi ir tikai mazinājušies. Gribu atgādināt, ka 2011. Gadā bija pēdējās budžeta pieņemšana, tad, kad pieņēma lēmumu palielināt PVN, bet kopš tā laika tātad par 1% ir samazināts gan pievienotās vērtības nodoklis, gan par 3% samazināts iedzīvot ienākumu nodoklis, gan par procentu sociālais, gan darba devēja, gan darba ņēmēja pusē. Bet šeit mēs vērtējam tieši galvenos nodokļus. Pārsvarā tas ir iedzīvot ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis. Arī ļoti liela nozīme ir akcīzei cīņai ar ēnu ekonomiku, kur ir iespēja arī prēmēt par labiem darbiem. Un, piemēram, ja pagājušā gada 8 mēnešos bija atklāts 11 miljonu cigarešu, tad tagad 8 mēnešos ir 55 miljonu cigarešu. Un šis darbs, kontrabandas cigarešu, šis darbs turpinās, un es domāju, ka šeit ir pamats uzskatīt, ka darbinieku motivācija ir pareiza. Tāpat arī struktūrāli, ja mēs, tātad viens no virzieniem, ko veica valsts ieņēmuma dienests, darbojoties nozarēs, un tad mēs redzam pēc šīm tematiskām pārbaudēm nozaru apgrozījumi un atalgojumi ļoti būtiski pieaug, kas arī dod pieaugumu papildus budžetā, papildus tiem attīstības cipriem, kas ir. Un vēl viens tāds nozīmīgs faktors varētu būt arī ne tikai valsts ieņēmuma dienas, bet arī pārējie dienesti, kas darbojās gan valsts darba inspekcija, gan pārtiks veterinārais dienests, gan robežsardze, kas darbojās tieši ēnu ekonomikas jautājumu apkarošanā.
Paldies. Iesniedzēja ir uzdevuši abus papildu jautājumus, un Kūtra kungs, kā deputāts, kurš ir klāt šajā sēdē, arī var uzdot jautājumus. Lūdzu, Kūtra kungs.
Paldies. Ministra kungs, es uzmanīgi izlasīju sniegto rakstveidu atbildi, un man interesēja viena frāze, kur vienu daļu ieņēmu neiegūstot, jūs izskaidrojāt, ka informācija par aizdomīgiem darījumiem nav iespējams iegūt no kontroles dienesta, un tagad jūs to darīsiet citā veidā. Sakiet, lūdzu, vai šo secinājumu jūs izdarījāt tikai šogad, vai varbūt šo secinājumu vajadzēja izdarīt arī pagājušajā gadā, vai pareizāk sakot, kopš 1998. Gada, kad Latvijā ieviesa FATFAS rekomendācijas par finansu vienības funkciju un informācijas apmaiņu.
Šie novērojumi un rekomendācijas ir viennozīmīgi. Valsts ieņēmuma dienests, gan policija, finanšu policija ir sapratuši uzreiz, bet, kā jūs zinat, un mēs visi labi zinām, lai pieņemtu saimā lēmumu, ir vajadzīgi vismaz 51 balss. Un aktīva nodokļu nemaksāšanas apkarošana sākās tieši ar 10. Saimu. 10. un 11. Saimā budžeta komisija deva ļoti lielu ieguldījumu likumdošanas izmaiņās, lai tieši finanšu policijai un valsts ieņēmuma dienestam palīdzētu likvidēt schēmas, tātad nelegālās adreses, nelegālie īpašnieki un tā tālāk. Mēs varam uzskaitīt veselu apjomu, lielu apjomu ar to, ko mēs esam izdarījuši, kas palīdzēja izziņas samazināt no 2 gadiem līdz pat pusgadam un arī preventīvi aizliegt reģistrēt uzņēmumus tādās adresēs, kur parasti bija fiktīvā uzņēmēja darbība. Par jūsu pieminēto lietu, tātad mēs jau esam veikuši vairākus gadus grozījumus, mēģinājuši grozīt likumdošanu arī pagājušā gadā. Tika iesniegts budžeta paketē mēģinājums grozīt šo likumdošanu un veidot ātrāk piekļuvušai informācijai, kas diemžēl nevainagojās ar panākumiem. Šis likumprojekts tika izņemts no budžeta paketes. Un tātad mēs visu gadu esam meklējuši kompromisu, un šī gadā arī jau kompromisu varianti ir ielikti budžeta paketē. Līdz ar to es varu prezumēt, ka valdība un valsts ieņēmumu un dienas un finanšu ministrija saprot šo problēmu, mēģina risināt, iesniedz noteiktajā kārtībā, un tālāk jau ir saimas atbildība, kā budžeta paketē pieņem šos valdības piedāvājumus, lai palīdzētu finanšu valsts ieņēmumu dienestam finanšu policijai cīnīties ar ēnu ekonomiku un nelegālo biznesu.
Paldies. Kūtra kungs vēlas uzdot vēl vienu papildu jautājumu, lūdzu.
Paldies. Es saprotu, ka sadarbībā ar kontrolas dienestu jums vairāk bija domāts kā nodokļu administrācija, jo finanšu policija saņem tikai informāciju, kur tiešām ir krimināla rakstura pārkāpums. Un tas mazāk ietekmētu nodokļu iekasēšanas jautājumu. Bet sakiet, lūdzu, zinot to, ka tiešām starptautiskās rekomendācijas kontrolas dienestam, kā jebkurai citās valstīs esošai finanšu vienībai, liet šo informāciju izplatīt nodokļu administrēšanai. Tā ir tiešām cīņa tikai par aizdomīgām naudas plūsmām, lai novērstu naudas atmazgāšanu. Tad, kur vai tie darbinieki, kas jūs ministri atbild par šo tēmu un kas virzīja šādu iespējamo projektu, uz kā balstījās iespējams valsts budžeta plānojums ieņēmumos, vai šie darbinieki tomēr apzinās, ko viņi dara, viņiem atbildība nekāda nav paredzēta?
Es domāju, ka šie darbinieki apzinās ļoti labi, ko viņi dara, un arī Eiropas un pasaules ekonomiskā attīstība un nodokļu kontrolas attīstība virzās ļoti straujiem soļiem tieši tajā virzienā, ka visām iestādēm ir jāsadarbojās. Arī Latvija kā prezidentējošā valsts Eiropas padomē ir virzījusi ļoti daudz priekšlikumus, kas palīdzētu sadarbojoties visām organizācijām pildīt OECD rekomendācijas un nodokļu apkarošanā, nodokļu nemaksāšanas apkarošanā, sarunāto nodokļu jomā. Es esmu parakstījis Eiropas Savienības vārdā vēsturisku līgumu ar Šveices valdību par to, ka būs apmaiņa starp Šveices institūcijām un valsts ieņēmumu dienestiem visā Eiropas Savienībā. Līdz ar to šīs virziens, ko uzsāka Latvijas valsts ieņēmuma dienests, mēģinot izveidot sadarbības starp kontrolas iestādi un pārbaudošām institūcijām nodokļu jomā, ir uz pareizā ceļa, un es domāju, ka tas arī ir pareizs solis, jo mēs vienmēr sūdzamies par to, ka pieaug administratīvais sloks uzņēmumiem, bet šeit jau datu bāzē ir dati valstī par kādu darījumu, un tāpēc ir jābūt ļoti operatīvai apmaiņai starp institūcijām. Skaidrs, ka tas ir likumā un normatīvos aktos noteiktā kārtībā, bet tāpēc mēs arī labojam likumus, sekojot arī tām novitātēm, ko gan OECD, gan Eiropas komisija piedāvā, lai stiprinātu cīņu pret nelegālu ekonomiku.
Paldies, un vārds Kūrkungam pēdējiem, trešajiem papildu jautājumam.
Uzdot vēl papildus jautājumu. Man radās vēl viena interese. Es saprotu, ka FATFAS organizācija, kā tāda starptautiska organizācija, diez vai ietekmēs Eiropas Savienības dokumentāciju, bet tad atgriežamies pie Latvijas. Jūsu budžeta projektā viens no argumentiem bija tas, ka viena ieņēmuma daļa tiks iegūta no tā, ka atbildēs uzņēmuma valdes locekļu. Mēs zinām, ka uzņēmuma valdes locekļi teorētiski varētu sākt atbildēt tikai 2016. Gadā, jo nodokļu laikam pārskati un visas atskaites par nodokļiem beidzas par 2015. Gadu nākamajā gadā. Bet, lai tas arī paliktu, sakiet lūdzu, vai jūs 2016. Gada budžetā arī jau ir ieplānots, kādi līdzekļi tiks iegūti no tiem likuma grozījumiem, kas paredz valdes locekļu atbildību? Un vienlaicīgi, ko jūs darīsiet ar šo budžeta plānojumu, ja satversmes tiesa šos grozījumus atcels?
Tātad gribu precizēt, ka tā nav valdes locekļa atbildība, bet tā ir valdes locekļa atbildība par darbībām ar pamatlīdzekļiem, kas tika veikta gadījumā, ja uzņēmumā iestājās maksāt nespēja, un šie pamatlīdzekļi tiek novirzīti saistītām vai radniecīgām personām. Un šis mērķis pieņemt šo likuma projektu bija aizsargāt ne tikai valsts intereses, bet arī visu debitoru intereses, kas ir šim, piemēram, konkrētam uzņēmumam, kas ir parādā daudziem, lai šīs te, šos aktīvus uzņēmums nepārnes saistītām personām neatstāja čauli, jo šeit zaudē ne tikai valsts ieņēmuma dienestas nodokļu jomā, bet arī zaudē tie uzņēmumi, kas ir nodevuši preci vai izīrējuši telpas un tiek parādu ķēdīti organizēti. Bet es domāju, ka pamatā šis likuma projekts tika skatīts arī kā preventīvs mērs, un tas valsts ieņēmuma dienestam šogad jau deva iespēju veikt pārunas ar čaulu uzņēmumu īpašniekiem, kur ir noslēgts vienošanās par vairāk miljonu nodokļu parādu atgriešanu valsts budžetā. Tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti veiksmīgs likuma projekts un un negribētos izraut šo likuma projektu no konteksta, jo ir jāskatās viss komplekss, tātad gan valsts darba inspekcijas darbs, gan valsts ieņēmuma dienests par informācijas apmaiņu, gan šis likums, gan daudz citu par fiktīvām adresēm, un tad mēs varam vērtēt kopumā par efektivitāti un runāt par efektivitāti.
Paldies deputātiem par jautājumiem, paldies Finanšu ministra Eira kungam par atbildēm. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Jautājumu un atbilžu sniegšanas sēdi pasūtīt par slēgtu. Jauka jums vakara, uzredzēšanos!